slušate Cross Radio.
Добро утро, добар ден, добро вечер. Еве не во уште една крос епизода од Скопје. Овој пат се занимаваме со театар. Оваа година се одбележува 100 годишнината од раѓањето на Петре Прличко, доаенот на македонскиот театар и на актерството воопшто, и по тој повод се организираат повеќе настани во чест на овој јубилеј. На 17.3. во Македонскиот народен театар премиерно беше изведена представата «Сомнително лице» од Бранислав Нушич во режија на Синиша Евтимов. Представата «Сомнително лице» во Македонија доживеала три обнови, и тоа во периодот од 1946 до 1989 година. Ликот на Јеротије Пантиќ во представата Прличко го играше 4 децении, и во негова чест, во новата премиера, таа улога ќе игра неговиот внук Игор Джамбазов, кој по 10 години се враќа на театарските штици кои што живот на.
Не сум слеп за да лажам, не сум глуп за да молчам, не сум нем за да кажам, не сум тебе патриот, не сум тебе патриот, патриот. Не сум тебе патриот, медиокритетски скот, не сум селјак во Сакоје, сум сомнително лице. Ja sam somnitelno lice. Ja sam somnitelno lice. Nema pesni za mene. Ja sam somnitelno lice. I vazve nema vo mene. Ja sam somnitelno lice.
Во оваа прилика разговараме со младиот режисер Синиша Евтимов, кој воедно и член на PMG колективот, кој пак ја напишаа музиката за представата. Во продолжение го слушаме Синиша и неговиот осврт на сомнителното лице.
Идејата генерално е на луѓето кои што го започнуваат целиот овој проект 100 години чествување на Петре Прличко. Значи, целата идеја опфаќа повеќе манифестации кои што го одбележуваат раѓањето на овој македонски бард на актерството. Еден дел од тие чествувања беше представата «Сомнително лице» како проект на Македонскиот национален театар. И јас имав честа да бидам повикан да го работам на тој проект. Ми изненади поканата, да, затоа што принцип задната представа сум ја радил, ако не сладам, 5 години, 2002 беше тоа повторно на сцената на Македонскиот народен театар, но овој пат во копродукција со Скопско лето, тоа беше дипломец. И да, бев изненаден што ме повика, меѓутоа од друга страна и очекував со оглед на промените кои што се случиле во Македонскиот народен театар. Можеби не очекував веднаш да бидам повикан, меѓутоа очекував да добијам шанса. Па вака, мислам, кога се збори за вкусови, многу е заебано, особено театар, па што се случува, значи, да, ја реков дека, мислам дека направивме представа која што ќе ги задоволи вкусовите и на најприбирливите. Што сакав да кажам со тоа? Тргав од себе пред се, јас сум многу прибирлив човек, особено кога се работи за театар, имам за себе, си имам поставено високи критериуми за гледање на театарска представа. Пред се добра забава у театар, значи имам некои рамки у кои што сакам да се дешава таа добра забава, значи да не трае саат и 40 минути и дома да сидам срекен и задоволен. Па, без оглед на фактот што работев со одлична актерска екипа, најверојатно најдобрата во моментов во Македонија, со некои исклучоци, принцип одговорноста од старт беше голем, уште пред да се знае актерската екипа, знаеш, затоа што се, ја добив шанса да работам проект и знаеш кога на прв лопта кога го дојдов, кога викам сомнително лице, Нушич, седам се, си викам, ајде ќе го работиме, окей, знаеш, и го читам текстот и си викам, ова е заебано, знаеш, кој знаеш, ќе правиме свој текст денеска, па што текстот зборува за некој таму краљевини, династи, и тоа нас не ни занима, знаеш. Така да тргнавме да го адаптираме текстот и пред воопшто го правиме тоа, значи, кога направивме актерската екипа, секако дека одговорноста се зголемуваше чекор по чекор, знаеш, повеќе одговорности имаше, значи, прво, пошто ми беше дадено после долго време јас да работам преста, второ, пошто представата е по повод 100 години од раѓањето на најбитната фаца, најверојатно воопшто, една од најбитните фаци во историјата на Македонијата е Петре Прличко. Трето, тоа што таа представа, која што Димитар Чостаров, славниот тип, нашиот прв режисер македонски, ја поставил на сцената на Македонскиот народен театар таму некоја се 48 или 49, не сум сигурен која беше. Си играла 40 години и сега, знаеш, као те повикуваат да разговори, тој викаат, слушај, ова е хит, ќе си игра 40 години и ти викаш, аха, добро, важи, окей, знаеш, ама реално, ни на крај памет, и ден денеска, значи, и сега не сум сигурен дека нашава представа ќе обстане 40 години, ја не знам, може во тоа време другачи изгледа работите, па луѓето гледали по 5, по 6 пати да гледат представа. Искрено се надевам, ако се случи тоа и со мојата кмидо, призадоволен, но и вака сум задоволен. И мислам дека она на крај шо испадна, ако мене лично ме прашаш, да, нека не се наодат по старите колеги, е многу подобра представа од она која што си видал 40 години на сцената на македонскиот народен театар. Па реакциите се толку добри што мене не ми е добро, па што прекаде добри да чуеш и лоша критика, знаеш, малца те запецка, суета, поема, немам, било што. А она што е смешно е овде да навистина никој до сега не дојде да ми каже, е, абе, ова не ти чинеш. Што е симптоматично само по себе и не сум сигурен дали е добра, стварно.
Го чувме Синиша Евтимов, режисерот на представата «Сомнително лице» според текст на Бранислав Нушич. За крај на овој 277. прилог од Скопје, како најава на долго очекуваниот деби албум на Пиколомини, ќе го чуваме неговиот нов сингл насловен «Amateur City». Уживајте! Чао!
Was
Слушате Крос Радио.